Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så sidder vi her igen. God aften og velkommen. Jeg er parat med Goldschmidts Ravnen, den her populære roman fra 1800-tallets København. Den udkom i 1867 og har været en stadig klassiker, som også er udgivet i Gyldendals bibliotek i skal vi se, i 1963, og det er den udgave, jeg sidder med her. Og det er jo, som jeg har sagt så mange gange, en eventyrroman. Der er lidt magi involveret, og der er et eventyrmønster med tre brødre, som skal redde familien. Så er der selvfølgelig nogle kræfter, der arbejder imod dem, som skal overvindes. Og det bliver de jo nok. Jeg forlod historien, hvor vi var i gang med det, der forekommer stadigvæk lidt af en sidehistorie om digteren Ibald og hans ven her Ask. Og Ibald har jo skrevet et lovprisende digt om den rige her Krog. Og lige siden har her Krog jo altså understøttet Ibald med en månedlig udbetaling, som hans agent Simon Levi kommer og udbetaler. Og vi er nu i januar måned 1848, får vi at vide. Og 1848 var jo et vigtigt år i Danmarks historie. Det vender vi nok tilbage til. Og Ibald boede igen i byen, og så kom Simon Levi til ham og spurgte lidt om hvor meget man egentlig kunne tjene på at skrive sådan noget, som han skrev, og blev ret rystet over at høre, hvor lidt det gav. Men så ville Ibald læse en ny digtning højt, og det begyndte han på. Og Simon Levi begyndte at gøre indvendinger, og jeg tror lige, jeg går tilbage til starten på det her. Først gik der et ungt menneske på den ensomme strand, da solen var ved at gå ned, og bølgerne langt ude blev mørke, mens selve strandbredden glimtede med guld. Den blålige, mørke verden derude, som så øjensynligt var ved at synke hen i nat, hævede og løftede på næsten fortvivlende måde det varme, gyldne lys, der spillede på stranden. Skulle også det synke? Var det virkelig Ikon Blændværk? Skulle igen en skuffende dag forsvinde, for en lige så skuffende skulle komme i morgen? Var der ingen mulighed for engang at få afgørelse på det store spørgsmål om sindets mægtige længsel og håb, der i naturen synes at møde sin genstand, ikke på nogen måde kunne holde denne genstand fast og gøre den virkelig? Sådan spurgte det unge menneske, da han så denne strandbred af guld og dette hav flydende med ædelsten. Længslen efter livets fylde, rigdom og magt var så overvættet stor. Angsten for, at denne længsel skulle briste i frugtesløs anstrengelse, betog ham med en sådan vælde, at hans sjæl blev til fals. Han ville give dens udødelighed i bytte for en kort nydelse af denne pragtfulde jords uendelige rigdom og sødme. Hans hele væsen fyldtes af en manen, der ikke har ord. Han manede med sin sjæls viljes åndskraft det frem af den skjulte åndeverden, der kunne svare eller hjælpe ham. lige meget af hvad art det var. Der kom en mus løbende langs vandet hen imod ham. Dens bløde grå skind tindrede i genskinnet af strandens farver og så ud som forgyldt. Og i dens brune øjne brødes den synkende solstråler, så øjnene var som en sammensætning af rubiner, smaragder, safir og topaser. Da den kom nær til ham, satte den sig på bagbenene, spillede med frembenene og så på ham. Det unge menneske var alt for betaget og fortabt i sin selvsomme verden til at undres, og sagde blot, er du den, jeg søger? Der voksede den lille grå mus og blev efterhånden til en lille grå mand med en guldhat på hovedet og med musens funklende ædelstens øjne. Han standsede Ibald ved et hul i dækningen. Ask sagde, ja, nu bliver han naturligvis rig, umådelig rig. Ja, se, sagde Ibald, nu spiller herr Levis øjne ligesom musens. Herr Levi, der er virkelig ædelstene i deres øjne. Jo, svarede Levi med noget, der lignede latter. De er ædelstene, de er ædelstene. Jeg bytter dem ikke for 2 diamanter. Og hvorfor ikke, spurgte Ask, når de uden smerte blev blind, men til gengæld fik 2 ædelstene af umådelig værdi. Vil de så ikke? Simon Levi rokkede en lille stund urolig på sin stol og svarede derpå, hvorfor spørger de mig? Hvorfor spørger de ikke dem selv? Ask tav. Men Ibald råbte med besynderlig glæde over det nederlag, hans ven Ask havde lidt. Det er også sandt. Hvad kommer så? Spurgte Ask. Ibald optog igen skildringen. Der var en hule mellem bjerge. Indgangen var snæver og mørk, og så skjult mellem klipper, at et menneske vanskeligt ville opdage den. Men alt som man steg ned, udvidedes alt. Først var trinene ikke andet end løse sten, vanskelige at få fodfæste på, dels formidles deres ruhed og indbyrdes afstand, dels formidles mørke og den slimede fugtighed. Men efterhånden blev de til brede granitfliser, så til marmor og endelig til guldblokke. Hulen udvidede sig og blev så stor som et rige. Loftet bares af piller, højere end noget kirkespir, bredere end rundetårn, alle af sølv. En bred vej førte til en sø. Langs vejen lå dyngere at se til, som de, der opsamles ved vores landeveje og sønderhugges til makadamisering. Men alle disse stene, store og små, var diamanter. En eneste af de mindste var stor nok til, at flere hundrede diamanter, som den berømte Koh-i-Noor, kunne udhugges af den. Man kunne slet ikke tage nogen af dem med til verden ovenover. De hele jorden kunne sælges uden at nå dens værdi. De kom til søen. Dens bund og bredder var af guld, og dens vand bestod i kun af ægte perler. Har jeg nu lovet dig for mad? Spurgte den lille grå mand. Vel nu selv. Det unge menneske var kun bange for, at der under tilbuddet lå en eller anden snare skjult, at han skulle give sin sjæl og dog blive bedraget for rigdommen. Og da den lille grå mand mærkede hans frygt, sagde han, tag, vælg, jeg befal kun. Alt skal gå ærligt til, og du skal intet give, før du selv erkender, at du har fået, hvad du forlangte. Sig derfor bestemt, hvor meget du vil have. Det unge menneske svarede, 10.000 millioner dukater. 10.000 millioner dukater? Over 40.000 millioner ristater, udbrød Simon Levi. Er han gal? Hvor vil han anbringe dem? Ja, den engelske bank ejer ikke 200 kælen. Ja, det kan jo være det samme, herr Levi, sagde Ask. Det samme? Men forlad mig, herr Ask. Det er ikke det samme. For der bør være fornuft i alting. Og når han kommer her på børsen og vil købe, ja, jeg vil nu sige bankaktier, for det er gode papir, og han bare køber for 100.000 ristaler. Hvad sker så? Så går de 2-3-4% i vejret, og kommer han igen i morgen og køber igen for 100.000 daler, så er der i år morgen slet ingen flere at få. Hele geschæften hører op. Hvor skal han anbringe sine penge? Blot med 1.000 millioner daler, så har han købt statsgælden og banken og børsen, Christiansborg Slot og Sur og SAS og Heimann med. Det var nogle af der tidens rigmænd. Og så har han endda over 39.000 millioner ristaler til års. Ah, det er for meget. Det er for meget, her Ipalt. Det er virkelig for meget. Ja, men, sagde Ask, han behøver jo slet ikke at købe papirer eller sætte sine penge på rente. Med 40.000 millioner kan han bruge 500 millioner om året, og det holder dog ud i 80 år. 500 millioner om året, det er 5 gange mere end hele den danske statsgæld. Eller lad han blot bruge 100 millioner om året. Det er måske mere end alle Europas kejser og konger tilsammen har i indtægt. Og så vil kapitalen jo holde i 400 år. Til trods for denne beregning kunne Levi ikke forsone sig med den tanke, at en mand skulle tære på sin kapital i stedet for at leve af renterne. Men han lod denne indvending fare, fordi en langt større frembød sig for hans foruroligede fantasi. Jo, herr Ask, sagde han, den holder i 400 år, hvis den blot holder et år, et eneste år. Der er for noget, råbte både Ibald og Ask. Ja, må jeg spørge dem, herr Ask, og må jeg spørge dem, herr Ibald, har de nogensinde set 10.000 daler i sølv? 10.000 daler på én gang? Nej, det måtte de indrømme, at de ikke havde. Jamen, det har jeg. Og jeg ved, hvad de fylder. Og jeg kan gøre mig en forestilling om, hvad 100.000 daler fylder. Og jeg kan forestille mig, at 1 million daler knap kan ligge i den stue. Og jeg ved, at 10 millioner daler er måske alt den sølvmønt, som er i Danmark. Og jeg antager, at der er 20 millioner i sedler. Det er 30 millioner. Så har han endnu 39.970 20 millioner til overs. Øj, man bliver svimmel. 39.970 20 millioner. Kan de forstå det? Hvor skulle han gemme dem? Hvor er der et jernskrin til dem? Hvor er der magasiner for sådanne varer? Det ville gå den stakkels unge mand, ligesom det i forgårs gik min urtekræmmer, der faldt et fad sukker ud af hans vogn og gik i stykker. Og inden han kunne få hjælp, var hele byens gadedrenge om sukkeret. Jeg siger dem her, Ibald. Københavnere ville slikke alle 5 fingre efter deres 39.970 20 millioner rigsdaler. Ja, jeg må ikke nok tilstå, sagde Ibald, at jeg ikke havde tænkt, at det var så besværligt at være rig. Simon Levi sagde tilfredsstillet og med et svagt skær ironi, at kunne han ikke arrangere det sådan, at han efterhånden trak på den grå mand og kompagni? Nej, svarede Ibald ivrigt, dels fordi den slags ting kun optræder i menneskelivet i et moment, der skal gribes og fastholdes, dels fordi helten skal være fuldstændig sikker på, at han ikke bliver skuffet. Han kan ikke tage imod noget løfte, men må have kontanter, og han må have dem alle på én gang, fordi han til gengæld skal give noget, der ikke kan deles sin sjæl. Oh, forlad mig, herr Ibald, vedblev Levi hårdnakket. Han kan ikke. De siger selv, at det hele skal være gjort i et sekund. Han kan altså ikke engang hente hyrekuske og vognmænd, men må selv tage pengene med sig. Et lod guld er, ja, lad os sige, 15 rigsdaler. Mindst. Det kommer jo ikke an på en lille kursforskel. Ja, vi siger 15 rigsdaler. Der er lidt over 500 lod i et lispund. Altså vil 10 lispund guld være omtrent 75.000 rigsdaler. Kan han bære 10 lispund uden at forslæbe sig? Jeg spørger dem, herr Ibald. Herr Levi mener, at han ville blive en anden Coradio. Forskellen er kun mellem guld og kobber, og så var Coradio rigtig nok en stor digter, sagde Ask. Ibald råbte utålmodigt. Kan djævlen give ham 40.000 millioner rigsdaler, så kan han også besørge pengene hjem til ham i hans stue, og er stuen ikke stor nok, kan djævlen bygge den om og gøre den så stærk, at ingen kan komme ind og stjæle. Nå, det er djævlen, han får sine penge. Stakkels fyr, sagde herr Levi. Hvem troede de ellers, musen og den grå mand var? Spurgte Ibald Levi med en vrede, der galt Ask. Levi svarede, der er jo ånder, som hverken er sorte eller hvide. Jeg troede, de mente en af dem, siden han var grå, herr Ibald. Ibald råbte med største begærlighed, kender de noget til sådanne ånder? Åh, herr Levi, nu falder det mig som skæld fra øjnene. Der har jeg jo en mand for mig af den store slægt. De nedstammer måske i lige linje fra kong Salomon, der bandt ånderne. Vi er noget i familie, sagde Levi med en alvor, hvor Ibald ikke kunne opdage spor af ironi. Herr Levi, hvis de ved noget, hvis de kan give mig et vink, hvis de husker noget af deres hemmelige tradition. Jamen, de kan gøre mig rig. Der har jeg jo fundet min lille grå mand, hvis han blot vil oplade sit skrin og færd gilde runde turm. Levi svarede, ja, hvad ved jeg? Jeg ved kun, at i tusmørketiden. Stop, stop, herr Levi, råbte Ibald og tog sig til hovedet. Det ene ord er jo allerede halvdelen af min hule fyldt med guld og edelsten, hvor det tindrer i halvmørket. Tusmørketiden. Hvordan kommer de til det ord? Ved de, hvad det betyder? Ved de, at der ligger tre bendigte i det ord? Tusmørketiden. Herr Levi, hvad er det? Er tusmørketiden, herr Ibald? Ja, det var fredag eftermiddag hen ad aften, da den almægtige Gud var færdig med at skabe. Så var der endnu en lille stund, inden det blev helt sabbat. Og i den tusmørketid skabte den almægtige Gud nogle væsner, som vor præst ved besked om. Deres præst? Er han rig? Rig? Hvad er rig, herr Ibald? 40-20.000 millioner ristaler ejer han ikke. Men nogle millioner. Jeg ønsker ham alt det, han har mindre. Så gør han altså ikke brug af bekendtskabet med tusmørketidens væsener. Åh, nu forstår jeg, herr Ibald. Nej, det var i gamle dage, at nogle af vores store rabbinere kendte ordet. Kendte ordet? Det menneske er poesi fra top til tå, uden at vide af det. Altså, i gamle dage har man kendt det ord, der manede de grå væsner, tusmørketidens skabninger frem, og man kunne sælge sin sjæl til dem for alverdens skuld. Nej, svarede Levi langt, men fast. Det ved jeg slet ikke noget af, herr Ibald. Hvad for noget? Kunne man ikke sælge sin sjæl og få den ordentligt betalt? Nej, svarede Levi med pludselig næsten skærende udtryk af spydighed og selvironi. Sådan en nar var vores ånder ikke. At give mange penge for en lumpen sjæl. Rosmo, rosmo. Det betyder kløgt. Jeg skal sige dem noget, herr Ibald. Det var ganske umgekært. Når man havde en meget stor sjæl, så kommanderede man ånderne og kunne få så mange penge, det skulle være. Men så behøvede man ingen penge. Ja, det vender hele mit dæk på hovedet, skreg Ibald. Det er aldeles rigtigt. Det er en lumpen sjæl, der sælger sig, og man kan ikke lade sådan helt udrette noget heroisk. Næh, skildrer et fattigt barn med en stor sjæl, der blev herre over ånderne og over guldet, men for at skildre det, skulle man rigtig nok have nogen erfaring derom, have oplevet noget deraf. Åh, det er liv. Liv, der mangler mig. Jeg kan aldrig blive en stor digter, fordi jeg har kun hammer og ambolt, men jeg har ikke virkelighedens malm at lægge imellem til at udhamre. Hvad skal der dog blive af mig? Ask var så vant til Ibalds fortvivlelsesudbrud af denne art, at han nu ikke skænkede dette videre opmærksomhed, og Simon Levi forstod ikke den slags smerte. Anså den for en højere art vanvid, eller for noget, der var specifikt i den unge kristenhed. I første øjeblik satte han et medfølende ansigt op for at lade, som om han forstod. Men da han mærkede, at Ask var ligegyldig, indså han ikke, hvorfor han skulle gøre sig den ulejlighed at vise medfølelse, og sad igen med sit besynderlige, alvorlige, indesluttede, kantede og dog så opmærksomme, bevægelige ansigt. Imens Ibald lå med armene på bordet og ansigtet skjult i dem, så Ask på Levi og sagde, jeg tror, de har ret her, Levi. Hvis man virkelig traf den lille grå mand med guldhatten, så skulle man ikke forlange rigdom. Hvad ville de ønske, herr Levi? Dette spørgsmål generede i høj grad Simon Levi, til han havde ikke blot som jøde, men også som skrutrykket, en meget stor angst for at gøre sig latterlig. Og han havde enten af natur eller af erfaring en fin sans for den sandhed, at når man siger, hvad man ønsker og er tror, åbner man for sin individualitet, og der er det, at man let kan blive latterlig. Han hjalp sig på samme måde som tidligere, spidsede munden til noget, der lignede et kys, men skulle være et smil, og sagde med indsmigrende tone og øjekast, ja, hvad ville de ønske, Ask? Ja, jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar, og det vil sige, I lytter til mig, Carsten Farao, der sidder og læser højt for jer, og i øjeblikket af Goldschmidts roman Ravnen. Ask havde fået sin fantasi sat i bevægelse, hvad han dybest attroede kogt i hans sind over for målet, som fantasien rykkede nær. Og han mente, hvad han sagde, skønt han til lige var affekteret og ville imponere Levi. Ja, var man sådan en nar at ønske, sagde han, eller kunne man ønske at få det opfyldt? Hvad skulle så et sundt og fornuftigt menneske ønske andet end magt? Jo, herr Ask, svarede Levi med en bevægelse, der lignede et buk. Jo, det har de ret i. Og hvordan har de ret? Magt, jo, det er jo noget. Det kan man forstå. Jeg ville også gerne have magt oprigtigt talt, Ask. Nej, jeg ville dog ikke, Ask. Hvorfor ikke, min gode Levi? Spurgte Ask. Ja, hvorfor ikke? Ja, det skal jeg sige dem, herr Ask. Jeg kender mig selv. Jeg er bange for, herr Ask, at jeg ikke havde magt til at bruge den. Ask kastede et lynsnart blik på Levi for at se, om han gjorde nar. Men han opdagede ikke andet end den lille jøde, som sad der med sin indsmigrende tilspidsede mund, lange, alvorlige næse, brede af små tanker og bekymringer, furede pande og urolig godmodige øjne. Beroliget ved dette syn, sagde Ask. Nå ja, det forstår det. Enhver vælger efter sin natur. Ibert løftede hovedet lidt fra bordet og stønnede. For det første, liv. For det andet, liv. For det tredje, liv. I dette øjeblik hørtes usædvanlige trommeslag, en slags alarmtromme, men stærkere, mørkere, dybere og mere krigersk end den, der høres eller hørtes ved ildebrand. Og da alle tre kiggede ned fra den meget høje femte sal, til således kaldte Ibald sin kvist, så de soldater over hele gaden spredte. Kongen er død, råbte Ibald. Hurra! Kongen er død! Ibald havde ikke Christian den 8. gav sig overhovedet ikke af med politik, havde hidtil så at sige slet intet kendt til kongen eller regeringen, opfattede ikke kongen som person, der stred sin dødskamp og gik ind til regnskab som andre mennesker, men enhver forandring synes ham at forkynde liv, og især en forandring, der anmeldtes ved hine alvorlige, tungsindige, krigerske, energiske trommeslag. Og måske var han så meget digter, at hans nerver eller sanser på profetisk måde stod mere i forbindelse med det fjerne og kommende end andre menneskers. Så han anelsesfuldt fornam det i sandhed nye liv, der skulle bryde frem ved denne død. Hurra, kongen er død, gentog han med øjnene fulde af tårer, om af begejstring, rørelse eller hvad det er ikke godt at sige, greb sin hat og ilede ned på gaden for at følge med trommeslageren, som om de gik til noget. Ibald stødt på krog, der kom fra en sidegade. Er det virkelig sandt? Er kongen død? Spurgte krog smerteligt. Ja, råbte Ibald. Gør det dem ondt? Ja, han var min konge, svarede krog. Jamen, de får en anden, sagde Ibald og tilføjede ved sig selv. Det er også sandt. Vi får en anden. For krog var det imidlertid i øjeblikket ikke ligegyldigt, om den ene eller den anden var konge. De velgørenhedsunderhandlinger, han havde knyttet, var før kongens sygdom rykkede så langt frem, at han med nogenlunde sandsynlighed kunne gøre sig håb om at opnå noget, det vil sige indlægge sig en fortjeneste, der blev belønnet med en titel eller en orden, en officiel hæderlig optagelse i selskabet. En tronforandring var altid en afbrydelse, og desuden var det jo aldeles ikke vist, at de samme mænd, som havde haft indflydelse hos den afdøde konge, ville kunne udrette noget hos den nye. Krog gik derfor trist hjem og traf der en temmelig uventet scene. Til hverdagslivets sælsomme ting hører bevægelserne i en fars hjerte, når hans datter forelsker sig. Ved siden af eller forud for øm deltagelse, der i de fleste tilfælde vil indtræde, er der en særlig en pinlig følelse eller en blanding af flere pinlige følelser. Faren kan ikke forstå. Det sind, hvormed endnu den bedste elsker ser på hans datter, er ham ikke rent nok. Hans forstand og en slags erindring siger ham, at hans datter ifølge naturens orden bør gifte sig, men at give hende hen til en mand er ham en hemmelig gro. Og hendes lidenskab for en mand forårsager, hvor naturlig han end med forstanden kan finde den, fortrydelighed over, at hun svigter ham og bekender sig til noget, der helst ikke burde være i hende. Efterhånden jævner alle disse fornemmelser sig ud. Det er sandt. Og på bryllupsdagen er faren, hvis ikke andet står i vejen, sædvanligvis ublandet glæde, giver datteren hen med en slags triumf. Men inden det kommer så vidt, er det karakteristiske ved ham den omstændighed, at han ikke kan se og forstå. Han kan have tegnene på forelskelse for øje, og dog tvivle om dem eller overse dem. Han kan ikke i datterens skikkelse indlægge eller forudsætte de følelser, som hører til lidenskaben. Han vil hårdnakket tro, at hendes sind er lige så lidt oprørt, som det ansigt, hun viser ham. Han vil antage, at hun forstandig og klog ser på de unge mænd, eller at hun blot leger. Han er den sidste i huset, der ved noget. Den kloge og skarpsynede krog var den sidste i huset, der vidste noget om kærligheden mellem Becker og Elinor. Og dog var den ustandsligt skrevet frem siden skuespillerens første besøg, havde givet sig til kende ved tusind små opmærksomheder fra Beckers og ved et yderst omskiftende humør fra Elinors side. Thi, det var ikke en kærlighed, der voksede som blomst i den stille have, men som et træ på bjerget, stærkt og heftigt beskinnet af solen, rusket af vinde og uvejr. Og så meget stærkere og dybere var sindsbevægelsen, som den måtte skjules. Elinor ville ikke lade Becker se, hvorledes han trak hende til, hvorledes hun længtes efter en udtalelse, der i øjeblikket syntes ganske nær, men pludselig udeblev, som om han løb på skøjter og førte sit eget løb svingedes rundt eller forsvandt, netop som han ville stanse. Becker vidste det, legede, men blev efterhånden så dybt indviklet i legen, at han ønskede aldrig at komme ud af den. Hvor koldt hans hoved end blev, var atmosfæren, han indåndede, brændende hed, livlig brændende. Det var en pine, behagelighed og lyksalighed, der forøgedes og for ham fik sin egentlige interesse ved fornemmelsen af, at hans begavelse steg derved, at han aldrig havde stået så højt i kunsten som i denne tid. Han var for erfaren til at tro, at det kunne blive ved sådan. Rosen udfolder ikke sin knop for at blive uforandret, nyudsprungen rose. Men han søgte at holde øjeblikket fast så længe som muligt, til dels fordi han, om det egentlige og sidste, ikke var enig med sig selv. Han tvivlede ikke på, at det jo måtte føre til et ægteskab. Han sagde til sig selv, at han elskede Elinor. Han var overbevist om, at det, han nu følte, var kærlighed. Han sagde til sine venner, at han nu var blevet et godt menneske, og i mange øjeblikke, når han tænkte på Elinor, var han det. Skønhedssans, livsglæde, lyst til at behage, fyldte ham så stærkt, at han kunne føle ligesom begejstring. Men det at være bunden, at betragtes af verden som ægtemand, var ham en ubehagelig tanke, som han først måtte forsones med, og dog skød tilbage. Desuden skulle han jo i så fald tale med faren, og så meget en færdighed, han end havde i at omgås og behandle folk, var det ham noget nyt og vanskeligt at gå lige til en mand, forlange noget betydeligt af ham og stille sin person frem til dom. Krog var ikke alene den sidste i hans egen husstand, der vidste noget. Også uden for huset syntes nogen at vide bedre besked end han. Elinor modtog en dag følgende brev. Jeg har gjort mig selv det spørgsmål, om det er tilladt at gøre noget urigtigt for at udrette noget godt. Thi, jeg anser det for urigtigt eller ikke for hæderligt at skrive et anonymt brev, hvor i et menneske bliver anklaget. Men de vil ikke være dem til ringste nytte, ærede frøken, om de erfarede mit navn, og i alle tilfælde er jeg forhindret fra at gøre andet eller mere for dem, end på denne måde advare dem. Gid det ikke må blive frugtesløst. Kun som anonym kan jeg sætte mig ud over de selskabelige former og ligefrem berøre, at skuespiller Becker har fået adgang i deres fars hus og efter rygtet frier til dem. Ved de, hvem skuespiller Becker er? Jeg er ikke ganske ung og har set en del mennesker. Om så godt som dem alle gælder efter min mening, at deres karakter lader sig opløse i simple, let forståelige elementer. De handler godt eller ondt af en drift, som man kan forstå. Deres egoisme eller begærlighed kommer i bevægelse, og så går de løs på målet af lige vej eller af omvej. Men man kan altid følge dem og begribe dem. Således er det ikke med skuespiller Becker. Han er et af de få eksempler, der efter min erfaring gives på, at et menneske føres og beherskes af en dæmon. Jeg bør ikke nøjes med at udtale mig i en sådan almindelighed, men meddel dem en prøve af hans tænke- og handlemåde. Døm så. Men dersom selve begivenheden, som jeg beretter dem, kan være pinlig for dem, ja mere end pinlig, så trøster jeg mig med, at det er til deres sande bedste, og desuden kan man end ikke komme i berørelse med et sådan menneske som Becker, uden i visse måder at blive skyldig og hjemfalde til en straf. Gid da det, at de skal læse denne begivenhed, må blive den højeste straf, som de vil gøre dem skyldige til at lide. Amen. Således siger af hjertet og for Gud, en mand, der mener det inderligt godt med dem, vakre unge dame, skønt han ikke kender dem, men som kender skuespiller B. Nu fulgte en beskrivelse af, hvorledes Becker skulle have misbrugt en ung piges kærlighed, og derpå for at hævne sig på den eller dem, der havde ville hindre ham, snedigt bragte hende selv til imod sit vidende og vilje at forråde hans triumf, hvoraf følgen var blevet, at hun havde kastet sig i vandet ved Langebro, og vel var blevet frelst med til et halvt udslugt liv langt borte herfra. Den mand, der skrev dette brev, havde regnet slet. Når han allerede ville gøre virkning, skulle han vist nok have standset, inden den unge pige kom op af vandet. Til en død gør et forfærdeligt, uovervindeligt indtryk, hvorimod den pige, som måske har lidt al dødens kvaler, men er blevet trukken levende op, enten af Peblingsøen eller ved Langebro, får noget melodramatisk ved sig. Hvad Elinor angik, der var begivenheden hende uforståelig. Hun var ikke i stand til at tro på muligheden af noget sådan, og det sind, der her blev tillagt Becker, lignede ikke hans ansigt og blik, således som det stod for hende. Var der noget sandt i beretningen, så var jo ikke nok dette noget også slemt. Men en kvinde, der elsker, vil for det første i almindelighed betvivle en anklage. Den pinlige følelse, der vækkes hos hende, vil hun indtil beviset er ført, tro for en ledighed af anklageren. Det er ham, der foreløbig bliver den skyldige ved at forårsage hendes smerte. Og selvom hun tror det muligt, at hendes elsker kan have begået en vis begrænset uret mod en anden kvinde, så er der dog næppe hos det smukke køn en sådan esprit de corps, altså en kropsånd, at den ene absolut tror at skulle hævne den anden, sådan som Nordens gamle fostbrødre gjorde. Vist nok vil der hos den unge pige være dybt ønske eller en fordring om, at den mand, hun elsker, skal medbringe et lige så frisk hjerte som hun selv. Og tidlig eller sildig vil hun opgøre regnskabet i denne henseende. Men det er dog et spørgsmål om en pige, der elsker en skuespiller, ikke hemmeligt må have slået noget af på fordringen og opfattet sig selv som den heldigste, som den, der har slået andre af marken, men ikke som den eneste. Hun er altså nogenlunde beredt på at se sin elsker anklaget, men hun vil i hvert fald optage forhøret som den, der ønsker at frifinde. Brevet kom desuden efter, at Becker i et af de få øjeblikke, hvor Jan og Elinor kunne være ene, havde med tydelige og glødende ord udtalt sin kærlighed. Og det var i et lignende kort øjeblik af Elinor, der troede ikke at turde have nogen som helst hemmelighed for sin tilkommende husbund, viste ham brevet. Becker var greben af angst, inden han endnu kendte brevets indhold. Til den mand skal være god og fast vidende om sig selv, der ikke bliver bange, når der til en person af vis dom eller følelse af en afhængig, kommer et anonymt brev, ligesom bud fra et skjult øje, der har fulgt ham i mørke. Men både før, under og efter læsningen spillede Becker sin rolle godt. Den var given. Hvad det i øjeblikket galt om, var ikke at tabe kontenancen over for Elinor. Han var ikke herre over sin ansigtsfarve, og den blegnede vel, som selve uskyldigheden kan blegne over for en anklage, hvorimod hans læber og øjne lystrede som soldater på en paradeplads. Og samtidig greb hans ypperlige natur de rette ord til svaret. Med en stemme, der ikke skruede sig op på kulturen, hverken var heroisk eller sentimental, men lød alvorlig og skarpt, og med et blik, der lige så skarpt mødte det urolige øjekast, hvormed hun ventede svaret, sagde han, tror du det? Hun havde ventet et hvert andet svar end dette spørgsmål. Hun havde forestillet sig, at han ville indrømme, at der var en lille smule sandhed skjult under en uhyre overdrivelse og forvrængelse. At han ville gå til bekendelse, fortælle sin ungdoms småfejl, falde på knæ, bede om at få syndsforladelse. Men dette dristige, tror du det, der han ikke ville nedlade sig til at nægte, før hun selv var blevet part i sagen, og stillede sig ved den anonyme anklagers side, imponerede hende. Hun råbte, nej, tag brevet og riv det i stykker. Den skjulte bagvasker har uret i alt, undtagen i et, og det er, at du er en dæmon. Det har jeg altid følt og vidst, men til gengæld skal du vide, at jeg også er en dæmon. Jeg vil elske dig uendelig, eller hade dig uendelig. Sådan har jeg drømt, at en mand kunne blive elsket, svarede Becker med henrykt åsyn og udbredte arme, mens hjertet hemmeligt bævede i ham. Til det var for slappet til en sådan kærlighed. Men han havde en forestilling eller anelse om, at man alligevel på anden måde kan være en kvindes herre. I det samme lød generalmarchen neden for vinduerne. Lyden nåede til Elinor som en pludselig tordnende, romantisk, ridderlig indvielse af hendes kærlighed, og da hendes far få sekunder efter trådte ind ad døren, råbte hun: "Far, her står min brudkom. Giv os din velsignelse." "Også jeg, herr Krog, beder om deres faderlige velsignelse," sagde Becker, skønt tagen med overraskelse, fuldstændig i samme stilling som i sidste akt, sidste scene, når de elskendes hænder skulle lægges i hinanden. Nu var jo kong Christian den 8. død, og håbet om en betydelig udmærkelse for øjeblikket glippet. En begavet skuespiller blev under disse omstændigheder et parti, der vel ikke svarede til agerigheden, men til situationen. Og hvad skulle Abraham Krog desuden gøre? Han lagde de elskendes hænder i hinanden, kyssede sin datter, omfavnede Becker og kaldte på sin kone, sin datter Harriet og sin søn Jemmy for at meddele dem den lykkelige begivenhed. Krog nærede vel en vis beundring for Becker, men holdt ikke af ham, og det var i en meget forretningsmæssig tone, hvormed han en af de følgende dage talte til sin vordende svigersøn om medgiften. Den var ikke ubetydelig, men Krog forlangte, at den skulle sættes fast, at renterne skulle betragtes som Elinors, og at i det tilfælde hun døde barnløs, kapitalen skulle falde tilbage til hendes familie. Becker sagde ikke ligefrem imod, men ytrede blot, at det var usædvanligt. Krog svarede: "Vi er fremmede her. Min datter har valgt, og jeg håber lykkelig. Men jeg, som bør tænke og handle på hendes vegne, ved jo ikke, om de er en kold, egoistisk mand eller ej. Jeg håber, jeg tror det bedste, men jeg vil gøre min datter så uafhængig som muligt. Det er skik, hvor vi er fra." Til trods herfor var den smukke Elinor dog et godt parti. Ja, huhej, hvor det går. Og det er lidt interessant, at man så præcist kan tidsfeste en roman, som vi kan her, fordi Christian den 8. døde den 20. januar 1848. Og man kan godt sige, selvom der lige gik endnu lidt tid, så kan man jo godt sige, at enevælden døde med ham. For den frie forfatning, som vi fik under hans efterfølger, Frederik den 7., er jo lige om hjørnet. I lytter til Radio 24/7, til et program, der hedder Farao Cigarer, som vi sender her hver lørdag aften mellem 10 og 12. Og det betyder, at jeg sidder her og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og for tiden er jeg i gang med Mia Aron Goldsmiths roman Ravnen fra 1867. Og nu kommer jeg til anden bogs andet kapitel. Det var Becker meget imod, at kong Christian den 8. var død. At den nye konges tronbestigelse, politiske forhåbninger og forandringer, forberedelser til den døde konges begravelse og deslignende, skulle sysselsætte folk, netop som han blev forlovet. Dog trøstede han sig snart med, at kendte han sine bysfolk ret, så kunne endnu større ting ske, uden at forhindre dem fra at anvende tilbørlig tid og opmærksomhed på den omstændighed, at en skuespiller, som han for første gang ville gå på Østergade med sin forlovede, en ung, smuk pige. Han tog heller ikke fejl. Hvad han kaldte Le Beau Monde, havde på den fastsatte dag og det sædvanlige klokkeslæt mellem 2 og 3 sat en anden stævne. Det var smukt vejr, søndag, butikkerne var lukkede, gaden var som en salon, hvor man bevægede sig til synlædende uden opmærksomhed for det, hvorpå al opmærksomhed var henvendt. Endelig kom det unge par fra Kongens Nytorv, ganske fordybet i samtale, uden opmærksomhed for omverdenen, der overraskede og forstyrrede det med sine hilsner. Elinor var stolt som en lykkelig pige, der er forelsket og tror sin kærligheds genstand noget stort. Hun følte, at hun gjorde opsigt, var ikke forberedt derpå i denne form. men på ægte kvindelig måde var hun straks i højde med situationen og nød den med en frihed, som om hendes hele foregående liv havde været en forberedelse dertil. Ja, hun kunne til Beckers inderligste tilfredsstillelse spille komedie. Med et smil, der syntes at gælde ham, at svare på et kærlighedsord, kunne hun spørge ham om navnet på den dame, der gik forbi. Og når han havde gjort regnskab med en kort, åndrig eller maliciøs beskrivelse, kunne hun takke ham med et blik, der syntes at svare på en madrigal. Becker var superb og tilfreds med sig selv. Han spillede rollen ganske, som han havde instuderet den. Hans hele personlighed var en glad, dannet romantisk elsker. Hver af hans hilsner var en ny nuance af distraktion og opvågnende behagelig genkendelse, samtidig med at han så efter, om nogen af damerne overgik Elinor i elegant dragt, hvilket de ikke gjorde. Men Becker havde altid møje med at holde sig længe i en stemning. Han var skuespiller, født og born. Han måtte have udvikling, fremgang fra akt til akt, og da han var nået til hjørnet af Christen Bernikov-stræde, begyndte han at trættes af ensformigheden. Til med, da han selv dengang ikke blot spillede, men også havde digtet rollen. Det sælsomme i hans natur vendte sig i mangel af andet kritisk imod Elinor. Hun var ganske vist ypperlig, men der var et i vejen. Hun hilste ikke igen, selvom de hilsende var nok så nær og nok så erbødige. Det var nu efter hendes opdragelse. Hun havde fra sin tidligste barndom indsuget den engelsk-amerikanske regel, at den fornemmeste hilser først, at en dame aldrig lader sig hilse, men udvælger den, hun vil hilse. Og hvor meget hun end af danskhed havde optaget i sit væsen, så havde hun dog ikke haft lejlighed til at udviske denne forestilling, der forresten, hvor den engang er, vanskeligt lader sig udrydde, fordi den passer så godt til kvindelig værdighed og frihed. Men derom havde Becker ingen forestilling. Han troede, det var mangel på verden. Med al den ømhed og ærbødighed, der hørte til situationen, gjorde han hende opmærksom på, hvad hun undlod eller syndede. Og i det, hun fra sin side ikke forstod ham, svarede hun, jeg kender dem jo ikke. Dette opfattede Becker overrasket som et udtryk af den rige købmands pengestolte datters natur. Hun kendte dem ikke. Men det var hans venner eller beundrere, og hun vægrede sig ved at lægge mærke til dem, fordi de ikke var hendes. Hun ville være ham overlegen. Hun ville lade sig føre i triumf gennem Østergade, og ikke være mere taknemmelig derfor, end om det var gennem Peder Madsens gang. Østergade, det er jo den fine ende af strøget, og det var det også dengang. Og Peder Madsens gang, det var det laveste, mest sjofle og uhumske sted, og Peder Madsens gang løb lige ud i Østergade. Det var jo mærkeligt, men sådan var det dengang, at høj og lav færdedes side om side, knuppede nærmest arme med hinanden. Hun kendte dem ikke. Dette simple, naturlige, barnlige ord lød og lød for Beckers øren som den utilbørligste, unaturligste anmasselse, der ikke kunne blive stærk nok tilbagevist og tugtet. Et tilstrækkeligt stikkende ord kunne han ikke finde, og turde heller ikke, om han havde det nær at anvende det i øjeblikket. Men den tid kunne komme. Hun så netop på ham og fandt hans ansigt så besynderligt mørkt, ligesom i pine. Hun forstod det ikke og troede, at noget, uset af hende, var hent, at en dame var gået forbi og havde efterladt en virkning. Det sjælelige forhold imellem dem var et øjeblik ikke brudt, men suspenderet. De var i det øjeblik kommet nær til Store Købmagergade ved nedgangen til en kælder med jerngelænder, og der var en lille, skarp, fremtrædende kant på jernet. Becker førte uagtsomt, må antages, Elinor henter imod, så hun stødte sig ganske lidt og fik en mantilje revet i tu. Så snart denne rift var tilføjet hende, var Becker pludselig som før. Kærlig, hensynsfuld, galant, udtømte sig i de ømmeste beklagelser, i de bitreste selvanklager og bebrejdelser, så Elinor over den behagelighed at trøste ham på elegant, øm måde, glemte den lille smerte og det lille uheld. Becker og Elinor havde bryllup samme dag, som slaget stod ved Borg. Ja, for nu er den såkaldte treårskrig altså begyndt, den varede fra 1848 til 1850, og slaget ved Borg, det stod den 9. april 1848. En af Beckers venner sagde på bryllupsdagen om ham, Han kan endnu blive en fortræffelig ægtemand, hvis hun straks i morgen vil banke ham. Denne vendedom var måske ikke ment som andet end en djerv lunefuld overdrivelse, men en år efter fradrag af overdrivelsen var den næppe korrekt, fordi begge aldeles ikke var det stof, der ved slag kunne andet end slås i stykker. Den anonyme brevskriver havde skildret nogenlunde rigtigt. Beggers natur lod sig ikke forklare efter de almindelige regler. Han var hverken god eller ond. Jeg stod knapt i et bevidst forhold til godt og ondt. Han havde næppe haft tid til at tænke derover på egne vegne. Når tanken havde indfundet sig hos ham, havde den mest været på en andens, en digtet persons, en rolles vegne, og resultatet var blevet uden for hans egentlige personlighed, i den æstetiske eller fantasiens, ikke i den etiske. Som barn af et kunstnerpar havde han været på scenen, inden han kunne gå, og inden der forlangte synderlig mere af ham, end af hunden Hermann von Bremens kone bærer på armen. Han var vokset ind i livet gennem roller. Da han gik til konfirmation, lærte han, hvad præsten foredrede som en anden rolle, og selve konfirmationen var for ham en scenisk aktion over for et publikum. I en alder af nogen 30 år var han endnu aldeles ung, i den forstand, at han aldrig havde følt sig i Guds hånd, det vil sige afhængig af en absolut myndighed og kraft, aldrig fornummet nogen truende livets baggrund, der holdt ham fra det ene eller skyndede ham til det andet. En verdensstyrelse var for ham noget, der lå hinsides en tåge, aldrig øjnet, aldrig forsket efter, og hans begreb om styrelse smeltede sammen med forestillingen om en teaterdirektion, der vel havde en overmod stor magt, men som man kunne vinde ved kærtegn eller omgå med intriger. Han havde aldrig angret, undtagen for så vidt, at han havde været ærgerlig, mismodig, gnaven over et eller andet, og ønsket det usket. Han havde ej heller efter sin overbevisning gjort end og blot en katfortræd. Aldrig uden grund eller nødvendighed vist brøden mod nogen eller stukket med den. Men grund og nødvendighed var til stede, så snart der lagdes en hindring. Ikke for ham personligt, aldeles ikke, men for hans geni. Dette havde en ret, der ikke turde antastes. Og det var jo ikke blot hans mening, men publikums, folkets. Det var en helligdom. Dets ret var absolut. Hans nerver, hans hele organisme skulle have alt den frihed og nydelse, som var nødvendig til at holde geniet i stemning. Og når denne stemning, eller dette nervevelbefindende, antastedes, følte han sig stående på det højeste retfærdighedsstandpunkt, i det han straffede, ikke med stor eller stærk handling, det hørte ikke til hans natur, men ved ejendommelige kombinationer eller med ejendommeligt stikkende ord. Elinor havde også opfattet det således, at hun på en måde skulle tjene et geni. Rigt nok drømte hun til lige om at skulle trone som herskerinde, men det var et herredømme, der en gang for alle var givet, frembragt af gensidig sympati, bestemt til at fornyes og forynges hver dag af selve luften, de indåndede i fællesskab. Og deri var også geniets næring. Skønt hun selv havde sagt, at også hun var en dæmon, havde hun ikke anelse om, at det dæmoniske var andet end stærk kærlighed. Og denne troede hun mægtig nok til at beherske alle andre dæmoner. Den dag, da slaget stod ved Borg, blev de gift, og straks efter slaget ved Slesvig kom den første sky på ægteskabets himmel. Men for at fortælle om dette første lille uvejr, der begyndte på volden, må man næsten blive historiker. Til det var fædrelands, ja, verdensbegivenheder, der indledede det. Ja, så må vi igen ty til de historiske datoer. Altså brylluppet var den 9. april 48, og slaget ved Slesvig, det var den 23. april 48, så der er ikke gået mere end 14 dages tid mellem brylluppet og det første ægteskabelige opgør. Becker og Elinor spacerede på volden og mødte en bataljon. Bataljonen var ikke egentlig uniformeret. Alle kalene var ikke nok i blå bajstrøje, men i brune, grønne, hvide eller sorte bindklæder. Over skulderen hang en gammel sort bandolér, der bar en rusten bajonet. På hovedet havde man hue eller hat efter formue og lejlighed. Bataljonen marcherede frem i den takt, som kun næsten udlærte rekrutter jagtede. Samtlige 400 venstre ben trådte på én gang samtlige 400 højre ben næste gang, med en magt, hvorpå man endnu kun kendte anstrengelsen, der havde tilvejebragt nøjagtigheden. Til denne bevægelse svarede en anstrengt stivhed i skikkelserne, armene ligesom navlede til kroppen, hovedet lidt knejsende, kasketten eller hatten hister her lidt for langt tilbage, øjnene stive og stjørne, uden anden tanke end under officerens 1-2, 1-2, der tjente i stedet for trum. Hvor stift og kajtet toget inddrog frem, virvlende støv op omkring sig, gjorde dog synet af dette mandskab, der ligesom voksede op af jorden i det lille land, der nys havde lidt et nederlag, et sådan indtryk på Elinor, at hun fik tårer i øjnene. Med en besynderlig, styrkende, bitter, sympatetisk følelse dreves hun til disse kale. Hver af dem var en virkelighed, en virkelig mand, der skulle udrette noget. Følte hun i dem en modsætning til hendes ægtefælle, der kun spillede noget? Må ved. Kvinden har mere end vi andre den evne at kunne føle uden at tænke, eller at være uden bevidsthed om, hvilke tanker hendes følelser rummer. Ja, det tror jeg nu af egen erfaring, at der også er en hel del mænd, der har den evne. Men, undskyld, det var et tidsspring. I alt fald, hun følte for disse mænd, for den hele samfundstilstand, hvor i hun åndede, uden at vide, at hun følte imod nogen. Hun havde allerede fået fugtigheden af øjnene, titoget var langt og blev ensformigt, og det var heller ikke behageligt at gå på den smalle rand, som bataljonen lod fri, men opfyldte med støv. Der så Elinor pludselig en kal i studenterhue, stiv som de andre, men mindre mekanisk stiv, oprejst ved noget indvendigt fra, med et fint, fast ansigt, hvor et par store øjne bevægede sig frit og stolt og faldt på hendes. Vilhelm Carø. Det unge menneske med for alvor. En sådan alvor var det, at selve ungdommen, der salonmæssigt havde været om hende, gik imod døden. Da Becker et halvt minut senere kastede et blik på sin hustrus ansigt, svømmede det i tårer. Jamen, søde Elinor, hvad er det? Jamen, for guds skyld, lad folk ikke se det. Nej, nej, tal ikke, vedblev han, da hun med næsten kvæl stemme ville sige noget. Tør blot dine øjne. Jamen, hvad må folk tro? De kom hjem. Hendes ansigt var undervejs blevet aldeles opklaret. Ingen tårer udslettes hurtigere end de, der kommer en stor skøn følelse. Hans ansigt var blevet alt mørkere. Hvad havde gjort indtryk på hende? Hvad ret havde nogen til at gøre indtryk på hende? Hvad ret havde hun til at modtage indtryk i tavshed ved siden af sin mand, ved siden af ham, Becker? Nå, hvad var det så? Spurgte han, i det han talte som til et barn, og som om han var beredt på at høre en lille bekendelse, skænde lidt for den og tilgive den. Det var bataljonen, råbte hun, og i det hun sagde ordet, stod genstanden igen levende for hende og frembragte på ny den hele sindsbevægelse, så hun brød ud i en heftig tårerstrøm. Bataljonen, råbte Becker forbavset. Hvem, tilføjede han efter et sekund. Hvem kendte du i bataljonen? Jeg tror ikke, jeg kendte andre end den unge Carø. Det skulle jeg da tro var nok, sagde Becker med samme bitte tænder og gav sig til at gå op og ned, i det han slog de knyttede hænder imod hinanden. Pludselig troede hun gennem tårerne at opdage, hvad der var i vejen. Skinsyge. Så meget damen var hun selv, som hun da også ganske rigtigt havde sagt, at det både glædede og forskrækkede hende. I en ganske ny sindsbevægelse rejste hun sig halvt op, og i det hun med et sideblik, der gennem tårerne funklede som en korspids, så på ham, sagde hun med en tone, der møjsomt dulgte et skælmeri. Jamen, Becker dog! Men Becker var ikke den mand, der ustraffet lod sig gøre skinsyg, enten for alvor eller for spøj, på personer eller på ting. Han gik til døren, kaldte på stuepigen og spurgte, har her, mens jeg var ude, været en ung dame, som jeg skulle læse en rolle med? Pigen svarede nej. Hvor går du hen, Becker? Spurgte Elinor, da hun så ham igen tage handsker på. Et ærne, svarede han. Becker, hvor går du hen? Råbte hun bleg. Et ærne. Becker, for guds skyld, ved alt, hvad der er dig helligt og dyrt, gå ikke fremad nu. Jeg har et lille ærne, svarede han og gik til døren. Becker, råbte hun. Hvis du går, jeg ved ikke, hvad der sker. Du finder mig ikke mere her. Åh, lille Elinor, når du så nødig vil have det, så bliver jeg. Fortæl mig så om bataljonen. Åh, den afskyelige bataljon, sagde hun. Ja, så når jeg ikke længere på denne side af nyhederne, men jeg fortsætter jo straks efter nyhederne, og frem til midnat læser jeg videre i Ravnen.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Ja, vi er jo midt i ravnen af Goldschmidt, og vi befinder os i København i året 1848. Den såkaldte treårskrig er begyndt, og det går frem og tilbage med sejre og nederlag. Men ja, det endte jo nærmest med en sejr. Det mener vi i hvert fald, at det gjorde. Og det var måske også det, der gjorde Danmark lidt overmodig. Nogle år senere, i 1864, da vi troede, at vi endnu en gang kunne tæske dem. Men der havde holstenerne jo altså fået hjælp fra Preussen og Østrig, og så gik det jo noget anderledes. Men det kom der også god litteratur ud af. Det er en anden snak. Men vi forlod det unge, nygifte ægtepar, skuespiller Becker og Elinor, Abraham Krogs datter. Og de havde gået tur på volden, og så havde de set en bataljon nyslåede soldater marchere afsted. Og Elinor havde genkendt den unge Wilhelm Karø, altså Ferdinands storebror, som også er trukket i trøjen. Og det gjorde et voldsomt indtryk på hende. Nu var det alvor, og disse unge mænd ofrede sig. Becker tror, at det er en mand, der har gjort indtryk på hende, og det er det jo sådan set også, men ikke på den måde, han tror. Men han bliver skindsyg, og det lader han så ikke byde, så han sagde jo, at han gik i et ærende, uden at sige, hvad han skulle. Og Elinor var fortvivlet, hun kunne godt mærke, at der var noget galt, og får ham til at blive, og han spørger så, hvad var det egentlig, der var i vejen, og så siger hun, at det var bataljonen. Fortæl mig om bataljonen, siger han så. Og så siger hun, den afskyelige bataljon. Og det var således, hun skulle tale. Becker skulle ikke blot være mand i sit hus, men det eneste i verden. Samme dags aften sad Wilhelm for sidste gang hjemme hos sin mor. Det er umuligt at forstå noget sådan som det, at Wilhelm frivilligt blev soldat, uden at huske og genføle hin tids stemning. Han var jo bunden til hjemmet og til studier, mere og næsten helligere end de fleste andre. Beslutningen var da heller ikke kommet rask og fuldfærdig. Først grebes han naturligvis af det fælles opsving og meldte sig til krigsskolen i den forestilling, der en stund var almindelig, at man kunne komme til at slås for selve byen. Under våben og mellem kammerater, der en efter en gik til armeen, blev krigskaldet efterhånden alvorligere og mere forpligtende, og da slaget ved Slesvig var tabt, kom over Wilhelm den følelse, som ikke regner. Han havde givet sit løfte, nu var fædrelandet sted i vonde, og det kaldte ham, ikke som en abstrakt ting, men som et levende væsen, en mor, der led rå og blodig overlast. En sådan smertefuld, styrkende følelse bliver man selv i kun et lidet punkt, der drages af det store, og ens nærmeste træder på sær i en måde til side, synes jeg ophører at ånde, mens de ligesom gennem et slør ser på en. Dog var der endnu en omstændighed, som det ikke kan nytte at skjule. Hen ad aften, dagen før Wilhelm tog sin beslutning, mødte han uden for Vesterport Utilie, hendes far, den unge Krog og Harriet. Alle til hest. Han kendte Utilie i lang afstand og gik til side i alléen for ikke at ses. Men han så. Den lille kavalkade, de henfarende stolte skikkelser, de vejende slør, hestenes dumt tordnende hovslag i den bløde jord, gjorde en sådan virkning på ham, forenede sig i sådan grad med hans af tiden vagte sindsbevægelse, at han følte, at han kunne ikke tåle det syn endnu en gang, uden at forgå. Han kunne ikke, mens det store kaldte, lade verden med det skønneste den rummede stige til hest og fare forbi, og selv gå spidsborgerlig på vejen, der er fredet for fodgængere. For hans vedkommende gik altså dog ved siden af offerberedvilligheden, hvor lille personligheden end gjorde sig, en lyst og trang, ja, en romantisk higen. Men moren, hvordan kunne hun sige ja og leve? Det forstås kun tilnærmelsesvis, når man erindrer, hvorledes den følelse, der banker i folkets mængde og bæver i den varme atmosfære, får magt over den enkelte, så at i et givet øjeblik det, der nogen tid i forvejen ville have forekommet en som urimeligt og unaturligt, bliver en ting, der kan og til sidst må ske. Det forhindrer dog ikke hjertet fra at knuse næsten til døde af kummer og angst. Men så kan man, og mest kvinden, vende sig et sted hen og få hjælp. Hun, der har prøvet i stor kvide og besvær, pludselig at vende sig derhen, ved, hvorledes det kan virke. Hvorledes den store verden i altens tummel bliver en ordnet lille plet, hvor kun det sker, som skal ske, og som er til det bedste. Ja, det var en tid med de store patriotiske følelser, som Danmark ikke havde følt i mange år. Nu kom de til live igen, skal jeg love for. Og det er jo også et eksempel på det her med det store i det små, og det små i det store. Der er tider, hvor det løber sammen i én stor bølge. Og sådan var det åbenbart i 1848. Og så går jeg til tredje kapitel her i anden del. Den hjemvendende Messina-far standsede ved Helsingør, og Ferdinand fik lov til at gå nogle få timer i land. Han kom til egnen mellem Humlebæk og Sletten, og i kort afstand fra huset så han Lisbeth, den lyse pige med de brune øjne, der engang var sprunget ham i møde med sleven. Med et glente blik så Ferdinand, at de var ene, og han sagde til hende, "Goddag, Lisbeth. Jeg har noget at sige dig." Hun råbte på samme tid overrasket, "Goddag, velkommen, Ferdinand. Hvad er det?" "Jeg skal sige dig," vedblev Ferdinand, men for ham usædvanlig dyb stemme, "jeg agter nu at tage hyre til England, og så til floden Rio." "Men så?" "Jamen, Ferdinand, hvor kan du det? Vi skal jo have krig. De er alle tilsagt her i lætet. Og nu kommer du lige til det." "Skal vi have krig?" sagde Ferdinand. "Ja, har du ikke hørt det? Vi skal slås med Slesvig-Holstenerne og deres prins, og I skal bombardere Kiel. Har du ikke hørt om det undervejs?" "Nej, jeg skal sige dig, Lisbeth, på søen ser vi ikke prr og holde stille for at spørge spacerfolk om nyt. Og du er den første mors sjæl, jeg endnu har hørt et ord af i land. Nå, vi skal til orlovs. Jamen, så farvel, Lisbeth. Men vil du ikke gå ind? Og du vil sige mig noget?" "Ja, det var noget om floden Rio. Farvel, Lisbeth." "Farvel, Ferdinand," svarede Lisbeth og så efter ham, da han uden engang at give hende hånden havde vendt sig og gik tilbage. Da hun ikke kunne øjne ham længere, gik hun ind i huset og sagde stilfærdigt, "Jeg skal hilse fra Ferdinand." Nu er det som bekendt ingen flod, der hedder Rio, i det ordet Rio blot betyder flod, og når Ferdinand alligevel talte om, at han ville tage hyre dertil, så forholdt det sig på følgende måde. I Messina var han blevet syg, rimeligvis fordi han havde spist for mange appelsiner og blevet bragt på hospitalet. Nogle besøgende damer gav den kønne unge sømand en del lækkerier, som han ikke kunne tåle, og lykkeligvis efter omstændighederne ikke havde lyst til. Hvorefter han gav dem til en aldrende svensk matros, der var næsten helbredt efter et benbrud. Til gengæld gik den svenske matros villigt ind på alle Ferdinands meninger og forestillinger, og til sidst også på ideen om ravnen, som Ferdinand svagt berørte. Før dette eventyr om ravnen, der flyver fra Island med en sten i næbet, er blevet trygt, har det levet, og den svenske matros havde hørt det, men uden at få lyst til stenen, end sige lade sig føre en tomme ud af sin vej for den skyld. Men da han mærkede, at Ferdinand havde lyst til den, og da det især på hospitalet altid adspreder og beskæftiger sig med sådan eventyrlige ting, gik han nærmest ind derpå og omtalte tingen som noget, der ikke usædvanligt blev søgt. Efter nogle dages forløb kunne han til Ferdinands store ængstelse endnu omtale sømænd, der søgte efter og havde søgt ravnen, og slutlig vidste han, hvor en af hans bekendte havde været nær ved at fange den, nemlig ved floden Rio i Sydamerika. På hjemvejen spurgte Ferdinand en dag sin kaptajn, hvor floden Rio var, og kaptajnen svarede, "Ja, hvilken flod mener du? Er det ikke byen Rio, Rio de Janeiro?" "Nej, det er en flod." "Jamen, i Sydamerika hedder alle floder Rio, men det er vel så Rio de la Plata, du mener." "Ja, det er det vel. Hvor er den med forlov?" "Ja, den flyder ud ved Buenos Aires og Montevideo. Hvis du vil have hyre dertil, er det bedst, du går med til England først." "Ja, det er det vel," svarede Ferdinand, og blev kort efter, straks efter besøget hos Lisbeth, taget til orlogstjeneste som halvbefaren og udkommanderet i en kanonbåd. Når han altså nu findes mellem krigerne i den glorværdige tid, kan han hverken roses for politisk forudseenhed eller for krigers glængsel. Sandt at sige havde han ikke engang god vilje, fordi krigen kom hans ravn i vejen. Men visse folk får den gode vilje netop, når de skulle bruge den. Og Ferdinand gjorde i det mindste noget, der bidrog til den ærgerlighed, hvor i en anden ven af os, kaptajn Winther, befandt sig om morgenen den berømte 20. maj 1848. Kaptajn Winthers ærgelse var noget indviklet. Han lå med sit skib til ankers i Hørup Hav og havde intet at bestille. Der sagdes på eskadren, at landhæren havde i sinde at foretage noget alvorligt, hvortil ingen større skibe behøvedes, men man festede ikke synderlig lid dertil. Der var endnu i krigens begyndelse, inden de glædelige og de sørgelige erfaringers tid. Folket havde pludselig dels af mindet om forgangne tider, dels af tyskernes frygt for orlogsskibe, øst næsten overtroisk tillid til sømagten. Marinen, der brændte af lyst til at vise sig Tordenskjold, Vilde Mos, Jessen, værdig, stod ikke meget tilbage for folk i tro og tillid, og kaptajn Winther stod ikke tilbage for nogen af marinens officerer i denne henseende. Når man ikke forlangte hans og andre skibes hjælp, var han overbevist om, at intet kunne udrettes, og at intet alvorligt ville blive forsøgt, og det var kun for at skaffe sig en adspredelse i virksomheden, at han tidligere om morgenen i en majdag lod sig ro op til Sønderborg. Der var nogen virksomhed, men den ærgerede ham blot som hensigtsløs, hæsblæsende travlhed. Han traf ind i Sønderborg en søofficer, der halvt fornøjet, men også ærgerede ham med beretningen om en lille begivenhed. Et par kanonbåde var stationeret i en bugt og vekslede derfra jævnlig skud med finnen, der opkastede skanser på kysten. Såvel på kanonbådene, som også over på den modsatte kyst, hørte man ofte om natten en sær larm fra Storskoven. Og allerede dengang udbredte sig det rygte, at fjenden arbejdede på en bro, der skulle kastes over sundet. En af kanonbådschefene ønskede at fare noget nærmere om larmen i skoven og besluttede nat at gå i land for at rekognoscere. Forsøget var farligt, fordi fjenden stadig patruljerede på kysten, og chefen valgte derfor en jolle, der ikke skulle ros, men vrikkes frem, og tog kun to mand med sig, en ældre matros og en ung halvbefaren. Ja, vi kan nok forestille os, hvem det er. Da jollen i den stille, skyede forsnat havde lagt til, gik chefen alene i land. Et kvarters tid efter hørte de to mand i båden pludselig en bragende, rullende larm, og i deres uvilkårlige skræk antog de, at fjenden var nær og skyndte sig fra land. Nu opkom der uenighed mellem dem. Den unge halvbefarne ville tilbage og vente på chefen. Den ældre ville ikke og mente, at kaptajnen naturligvis var fangen eller omkommen. Vi har ordre til at vente på ham. Vi må være tro mod vores kaptajn, sagde den yngre. Ja, så kan du have været i land. Har ikke mange favne dybt, sagde den anden. Det vil jeg. Så har du to at hente, sagde den yngre og kastede sig i vandet. Den anden fjernede sig langsomt og nølende. Af bådens bevægelser kunne man have set hans indre kamp. Imidlertid havde skyerne spredt sig, og det var blevet måneklart. Pludselig skød en lille båd med to mand ud fra kysten, for pilsnart efter jollen og indhentede den. Efter et øjebliks forløb gled begge både ind mod land. De to slesvig-holstenere ville netop bringe deres danske fange i land, da de uventet blev angrebet, og mens man endnu brødes, kom kaptajnen tilbage. I et nu var kampen afgjort. De to både gled igen ud, denne gang med tyske eller tysk-sindede fanger, og på høje tid var det. Til et minut senere knaldede geværskud. Den unge halvbefarens navn var Ferdinand Karø, og det kan allerede her tilføjes, at da han var for simpel til at blive ridder og for ung til at blive danbrugsmand, fik han en gratifikation af 10 rigsdaler. Det havde som sagt gjort kaptajn Winther noget mismodigt at høre om denne begivenhed. Han var på ny blevet mindet om Ferdinand, om sit løfte til ham, om anledningen til, at han ikke havde opfyldt det. Han vidste ikke, om det mest glædede eller ærgerede ham, at drengen, som ikke stod for ham i klart lys, dog udmærkede sig. Men i hvert fald ærgerede det ham, at hans lærling skulle udmærke sig under en anden chef og under en månedsløjtnant, en som ikke rigtig hørte til marinen. Nu lå samme eller en anden månedsløjtnant mod nord i nogen afstand og plaffede på fjenden. Det var ærgerligt, hvis det ikke var alvor. Bare en slags skiveskydning. Og hvis det var alvor, var det også ærgerligt, til så var det ikke den egentlige marine, der udrettede sagen. Klokken var hen ved 11, og kaptajn Winther fik en ny grund til ærgelse, nemlig over bajonetterne, der blinkede på broen mellem Sønderborg og Dybbøl. Han var inderligt overbevist om, at det igen kun var en parade, en manøvre, en øvelse, hvormed man ville gøre sig vigtig. En stund gik, man marcherede stadig over til øvelse. Der faldt der et kanonskud, så endnu et og så flere, og et øjeblik efter kunne man tydeligt skønt fjernt høre en ejendommelig raslen, ligesom hen ad en lang linje, geværskud. Der var ingen tvivl om. Man slås. Kaptajn Winther kan ikke fremstilles som en ungdommelig nordisk helt, der var blevet fortvivlet over, at han ikke var med, hvor Hildur lejede og Odins ravne fik føde. Han var en sund mand, med hjertet på det rette sted, frem for alt i verden bange for at blive troet fej. Han holdt sig forvisset om, at han på given ordre ville udsætte sig for hvilken som helst fare. Men det var kun en privat overbevisning, ikke tydeliggjort for andre. Til kaptajn Winther havde oprigtigt talt endnu aldrig været i ilden. Det pludselige faktum, at man slås i hans nærhed, virkede dets årsag på ham med stor magt. Hjertet slog stærkere af sympati, stolthed og en besynderlig ydmyghed. Han så med en følelse, der lignede ærefrygt, hen til disse nys foragtede landsoldater, hvor endnu nogen var på broen, og som gik frem for om et øjeblik virkelig at møde fjenden. Men denne følelse, der grænsede nær til sentimentalitet, varede kun kort. Han lod sig ro over til foden af Dybbel, og der gav han sig rest til at stige op ad den brede, jævne skråning. Ikke for at slås med, men for at være med for at se. Bagved en hær, der slås, er der altid stort røre. Ridende bud, der farer afsted i forskellige retninger. Fremdragende tropper, tilbagegående vogne, ambulancer, munitionskarre, marketenter, ventende tropper af forskellige våbenarter, spredte hister her, hvilende og dog tilsyneladende i bevægelse, fordi de er del af det hele store, bevægelige billede, og fordi øjet, sindet, der opfatter dem, er stærkt bevæget. Man kan let tage fejl af, hvor kampen egentlig er, især når man som kaptajn Winther nærmer sig med den forestilling, at landhære stiller sig op i to lige linjer og skyder på hinanden. I det kuperede landskab så han, alt som han kom frem, enkelte spredte grupper i krudtrøg, ild glimtede ud af røgen, men han troede, at slaget holdtes langt borte, hvor kanontordnen lød. Han kom forbi enkelte bekendte, der spurgte, om han var med som amatør, men forresten havde andet at varetage end føre en lang samtale. Han undrede sig over den krigerske ro, de så hurtigt havde tilegnet sig, og især blev det ham påfaldende, hvor kraftigt stemmerne lød. Det var som nystemte instrumenter. En officer tilbød at gå et par skridt med ham og vise ham et sted, hvor han kunne se godt. Undervejs hørte kaptajn Winther en fugl fare noget over sit hoved og udstød en underlig pipen. Han spurgte sin ledsager, hvad det var for en fugl, hvortil officeren svarede, at det var en kugle. Jeg skal aldrig nægte, plejede kaptajn Winther senere at fortælle, at jeg ønskede mig ombord. For ikke at tale om, at jeg ikke havde stor lyst til at blive ramt, så havde jeg ikke lov til at lade mig såre eller dræbe der. Jeg var udsat for at ske af landsens ulykker af min foresat og blive udledet af hele verden, hvis jeg fik en arm eller et ben slået i stykker. Men landofficeren satte sådan et ækelt smil op, og så måtte jeg jo blive. Ja, jeg skal lige sige til eventuelt nytilkommende, at I har stillet ind på Radio 24/7, og er kommet til at lytte til programmet Farao Cigar, som vi sender her hver lørdag aften mellem kl. 22 og 24. Og her sidder jeg og læser højt af klassisk ældre litteratur, og i øjeblikket af A.M. Goldschmidts roman Ravnen fra 1867. Og vi er midt i et af de indledende slag i Treårskrigen i 1848. Altså, kaptajn Winther blev, men han fandt snart det sted, som landofficeren havde anvist ham, temmelig ubehageligt. De der sang mange fugle. Med det strategiske blik, som mennesket hurtigt tilegner sig under sådanne omstændigheder, opdagede han, at et lille stykke derfra var der en bedre dækning, og der stod også en lille trop soldater. Winther gik derhen og hilste på officeren. Det var løjtnant Hansen. De havde ikke set hinanden siden hin aften i Humlebæk, og for begge var det vel ved i hast at tænke tilbage og sammenligne dengang og dette øjeblik, som om de tidligere år havde ligget i en rus og nu var vågnet til livet. Løjtnant Hansen gengældte med kold høflighed kaptajnens hilsen. Et øjeblik efter kom en ordonnans og bragte ham en befaling. Han gav en kort ordre til sine folk, og i det overordentlige lille mellemrum mellem ordren og dens efterlevelse henvendte han sig til kaptajn Winther. Herr kaptajn, sagde han, da jeg sidst havde den ære at være sammen med dem, blev jeg til dels ved egen skyld bragt i en situation, som i andre arméer ville have ført til en duel imellem dem og mig. Jeg har aldrig opgivet tanken om at slås med dem. Men nu foreslår jeg dem, at vi duellerer ved, at de på deres etats vegne ved siden af mig hjælper mine folk med at tage det dige. Min ordre lyder derpå. Kaptajn Winter havde ikke tid til at overveje. Påvirket af bataljen, krudtrøgen og løjtnantens ord, handlede han ud af det, som var i ham. Instinktmæssigt, uden betænkning. Han tog militærisk til huen og vendte sig i retning mod fjenden uden at svare. Marsch! Marsch! Råbte løjtnanten til sine folk. Følg efter mig, og den herre, der er søofficer, vis ham, hvordan vi kan slås til lands. På dem, kale! Hurra! Kalene svarede med et nogenlunde fast hurra og satte sig i bevægelse. Et par faldt straks, da de kom ud af dækningen, og skønt nogen af kalene stussede, gik marchen frem. Men takten, hvor i marchen gik, var for kaptajn Winter ubehagelig. Han nærede just ingen brændende længsel efter at komme fjenden på livet og fægte med bajonetter, og dog var afstanden, der skilte ham fra fjenden, yderst pinlig, naturligvis på grund af sangfuglene, og fordi det nu så tydeligt viste sig, hvorfra de kom. Til man kunne se geværpiberne, der med den dødeligste onde vilje sænkede sig for at søge en dansk mand ud til fald eller lemlæstelse. Da det nu var imod alle æresregler at befri sig fra den ubehagelige afstand ved at forlænge den, ønskede kaptajn Winter med en vis nervøs hissighed at forkorte den, og kunne til sidst ikke modstå denne lyst. Han vendte sig om til kalen og råbte, hør nu mand, vi kan den onde lyn med lige så godt springe i det som krybe i det. Alle mand, 1, 2, 3, bus på. Dermed løftede han sin stok og løb på. Der behøves under sådanne nervespændende omstændigheder ofte kun ganske lidt for at vende stemningen, end også fra forsagthed til heroisme. Kalene brølede hurra, fulgte efter, brølede endnu en gang, og da fjenden så, at det skulle være alvor med en bajonetfægtning, forlod han diget efter en med usikker hånd afskudt salve. Med al agtelse for jenserne, hvorved vi jo i reglen forstår vores soldater af landbostanden, må det dog siges, at de, som ved den lejlighed kom først på diget, hørte til den intelligente klasse, nemlig foruden søofficeren og løjtnant Hansen, en ung københavnsk frivillig. I samme øjeblik, som de tre næsten side om side kom op på diget, bemærkede den frivillige blandt de vigende fjender en underofficer, som havde gjort omkring og roligt tog sigte på løjtnant Hansen, der stod frit og ganske udsat for kugler som et skive. Tag dem i jagt, herr løjtnant, råbte den frivillige og sprang uvilkårligt imellem, i det han lige så uvilkårligt udstrakte hånden med det afskudte gevær, som for at afværge eller dække. Næsten i samme nu faldt det fjendtlige skud, den frivillige vaklede et øjeblik og sank derpå sammen. Kaptajn Winter havde ikke givet synderlig jagt herpå. Da han stod på diget, vendte han sig mod løjtnant Hansen, tog på militær, kold, kølig, høflig vis til huen, og mens løjtnanten gjorde front imod ham og hilste ham på lignende måde, begav han sig på tilbagevejen. Vist nok med blandede følelser over at have været under en anden mands hånd, men dog at have med egen magt og vilje udført en bedrift, skønt ikke på rette plads og rette måde, så han ikke for verden kunne gøre den til sin. Så snart kaptajnen havde vendt sig, gik løjtnanten hen til den frivillige, der havde reddet hans liv, for at se, om han var ganske død. Der var til hans forundring intet sår at se, og ved nøje eftersyn viste sig, at kuglen havde ramt geværet og slået kolben ind mod hjertekuglen, hvoraf blot en afmagt var følgen. Løjtnant Hansen behøvede i sin rapport ikke at pynte på sin bedrift. Når blot det, som havde givet anledningen, blev udladt, var kendsgerningen, hvortil de nærmeste afdelinger af hæren havde været vidne, betydelig nok. Han behøvede kun at melde, hver klokkeslæt han havde fået befaling til at tage en fjendtlig stilling. 10 minutter efter var den tagen med bajonetten. I det han med rigtig takt afholdt sig fra at sige mere end nødvendigt, tilføjede han derimod en glimrende lovtale over en frivillig, menig Wilhelm Karø, og følgen heraf var, at den menige blev gjort til sergeant, mens løjtnanten blev kaptajn og ridder. Den følgende feltpost bragte Madame Karø i Nyboder breve fra begge hendes sønner, der havde kæmpet omtrent på samme tid, den ene til lands, den anden til vands. Mens hele byen var i lydelig sejrsglæde, hævede Madame Karøs simple, naive gemyt sig ikke op til en romersk matrones stolthed over at have født fædrelandet to af dets sejrvindere. Hun var vist nok på sin måde glad og stolt, men som en af de mange af hvem fædrelandet, uden at tale tydeligt og fortroligt til dem, forlanger offer. Hun var mest betagen af taknemmelighed over, at børnene havde overstået en fare, og af frygt for de nye farer, de kunne møde næste dag. Om søndagen gik hun i kirke, i Abel Katrines stiftelse, og i det hun ved kirkedøren mødte Madame Jørgensen, lod hun hende gå foran. Madame Jørgensen så hurtigt og skarpt på hende og spurgte, hvorfor lader de mig gå først, Madame Carø? Fordi vor herre har været god imod mig, svarede Madame Carø. Videre talte de ikke sammen ved den lejlighed, men da Madame Jørgensen kom hjem, erfarede hun af et blad, som hendes søn Gaversvinden læste for hende, det nærmere om slaget, og hørte, at begge Madame Carøs sønner var nævnte med ære. Hun sprang op, greb den russiske selvkoger, løb til Madame Carø, og med udråbet, den skal de have, satte hun den på bordet og løb hjem igen. Ja, ja. I kan måske huske, at disse to madammer havde været i evig strid om, hvem af deres sønner, der var den vigtigste og bedste. Men nu var hun altså ikke i tvivl. Og så kommer fjerde kapitel. Livet var kommet. Det var der, men havde dog den egenskab eller fejl, at det ikke var så tydeligt og håndgribeligt, at enhver kunne gå hen og tage på det, som på en varm kakkelovn og varme sig. Det var hvert øjeblik i nogen afstand fra individet. Kaldte på ham, fordrede den anstrengelse af ham, at han skulle indhente og gribe det. Jeg fordrede storhed i ham selv, for at han skulle blive stor som det. I den skikkelse havde Ibald ikke forestillet sig det liv, han så længe havde råbt på. Det skulle være kommet som et fuldstændigt underværk, ikke blot som det mærkværdige, at der udenfor og omkring ham forfaldt et tronskifte, en revolution, en nationalkrig, men at der inden i ham var sket en tilsvarende forandring. En stund mærkede han, som så mange andre, ikke andet end at han og tiden var lige store. Den var yderst livlig, og han var yderst livlig. Han var en af dem, der dannede en slags æresvagt for at forhindre, at der skete Olshausen og den øvrige Slesvig-Holstenske deputation nogen overlast. Theodor Olshausen var en Slesvig-Holstens politiker, som var med til at få udråbt et selvstændigt Slesvig-Holsten i tilknytning til Tyskland, og han kæmpede for at få gennemført demokratiske og sociale reformer inden for den nye regering. Det lykkedes ham ikke, og allerede i slutningen af 1848 forlod han den regering og udvandrede endda til USA. Nå, det var et sidespring. Det var Ibald, det handlede om. Han så folket i det retfærdige vrede, og det var ikke hans skyld, at folket til sidst ved hans formaninger troede sig ustyrligt vredt og vildt og tog hævn over parlamentærer. Det var en varm dag, aften og nat, og Ibald gik i seng hen ad morgenstunden med følelsen af at have levet. Han meldte sig også på centralskolen, eksercerede, fornam et krigersk kammeratliv, digtede viser, besang heltegerninger, der skulle udføres, og han var inderligt overbevist om, at han ville udføre dem. Ja, følte dem i visse måder som allerede udført. Det, som kom ham i vejen, var ene og alene hans fantasi. Da efter slaget ved Borg nogen af de sårede kom hertil, havde han det uheld at se en af dem, og fra dette øjeblik af førte i hans indbildningskraft alle bataljer, hvor i han deltog ufejlbarligt til hans lemlæstelse. Forgæves søgte han at anbringe de forskellige kugler i de dele af lægemet, han bedst troede at kunne undvære. Forgæves. Til dels havde han, ret beset, ikke råd til at undvære nogen, dels ville kuglen aldrig blive på det sted, han havde anvist den, men valgte et ubehageligere. Det var aldeles ikke af mangel på tapperhed eller fædrelandskærlighed, når han derved forhindredes fra at være i den første skare frivillige, der drog ud. Havde hver af disse unge mænd været så fint begavet som han, og i forvejen følt kuglerne, så ville de måske have betænkt sig. Tapperhed beror til dels på en vis blindhed, fatalisme, tankeløshed eller deslige, og Ibald var ikke udrustet med denne mangel. Men det blev ham efterhånden pinligt klart, at der var åbnet et svælg imellem hans virkelige person og den person, han ville være. Over på den anden side af svælget stod en glimrende skikkelse, en idealiseret Ibald, den rigtige Ibald, den som vor herre oprindeligt havde påtænkt, og på denne side stod en tågeskikkelse, en skifting, hvor i hans bevidsthed boede, men som han ikke vedkendte sig. Han søgte at bygge en bro over svælget, enten for at få tågeskikkelsen over i faren og idealiteten, eller for at få den ideale skikkelse under et eller andet påskud bragt tilbage på denne side. I den anledning rådførte han sig først med Ask, siden med Simon Levi. Ask blev ligefrem bange for, at Ibald ved at gå i krig, ved at se livet stort og leve det med, skulle blive en uafhængig stor digter. Han kunne ikke betvinge den frygt, men var ikke så uhornet at råde Ibald fra at søge sin lykke. Han sagde, ja, når du ikke bliver skudt eller lemlæstet eller dør på et lazaret, så er det noget. Ved at våge livet, vinder man livet, siger Schiller. Var jeg ikke embedsmand og bunden til byen ved min pligt, gik jeg rimeligvis med, for herligt må det være. Kom man hjem med en arm eller et ben mindre, var man en helt for hele sit liv. Ja, det var netop, hvad Ibald kunne sige sig selv, og han gik til Levi for at få et bedre råd. Jeg har tænkt på at gå med som frivillig, sagde han, melankolsk rolig, som den mand, der har opgjort sit livs regnskab. Levi udbrød med stor iver. Øj, i krig! De kan gøre en mitzvah. Ja, de forstår ikke ordet, Ibald. Hvad skal jeg sige? Ja, det er en barmhjertig handling, som vor Herre sætter på regningen og belønner den for. Barmhjertig? Ja, der kan jeg dog ikke forstå, hvad barmhjertighed det er at slå tyskerne ihjel. Jeg troede ikke, de var så blodtørstige, her Levi. Hoch, herr Ibald, de misforstår mig, svarede Levi. Det er ikke længere siden end i går, så kom jeg op til en vekseler, jeg kender. Han klædte sig jammerlig. Han sad ganske ene på kontoret. Hvorfor? Hans to komier var løbende til eksercerskolen og ville gå i krig. Ellers kan de danske ikke slå de tyske. Det er ingen spøj, herr Ibald, for en mand, der sidder i et geschæft og har familie og sidder på en stor husleje med fremmede penge mellem hænderne. Tror de, han kunne gå på børsen? Da klokken var 4, var den ene af komierne så nået at komme hjem, uden at sige så meget til sin principal som undskyld. Sige den noget, det tør man ikke. De vil forsvare landet og jage tysken ud. Ja, de store herrer. Principalen skal måske endnu børste deres støvler, når de vil gå. Nu spørger jeg. Ja, det er ret. Der er 100 unge stærke personer, der går på gaden og slider stenbroen og ikke tager sig nogen verdens ting til. De burde gå i krig og jage fjenderne ud og lade komierne sidde hjemme. Om forladelse af Ibald. Jeg mente ikke, at de slider stenbroen, her Ibald, men de er en løs og ledig ung mand, og vor Herre vil lægge sin velsignelse deri, når de går, i stedet for de to eller blot den ene af dem. Nå, sådan. Jamen, herr Levi, svarede Ibald, en frivillig kan ikke gå i stedet for en anden frivillig. Når jeg går, bliver vi tre. Når vil de gå, herr Ibald? Spurgte Levi nedslået. Ja, jeg ved ikke rigtig endnu. Jeg kunne have stor lyst til at gå til kavaleriet. Ja, de kan vist blive net husar, sagde Levi beundrende. Ja, men det er kedeligt. Nu har jeg gået og lært infanterieksercitsen. Ja, kan det skade dem her, Ibald, når de rider? Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg er i forlegenhed. Nu har jeg spildt så meget tid med at gå på centralskolen, og inden jeg kommer fra rideskolen, kan krigen jo være forbi. Simon Levi kastede et skråt blik op på Ibald og sagde efter en lille pause, jeg havde engang en god ven. Han hed Asher Nathan. Har de kendt ham? Nej, de har vist ikke kendt ham. Han havde aldrig været i vandet. Men det var en varm sommer, og doktoren rådede ham til at lære at svømme. Han gik ned til Frederikshavns kanal og lejede en båd og en matros, der skulle sejle ud med ham og lære ham at svømme. Just som han ville gå i båden, kom en af hans venner forbi og sagde, Nathan, hvad ved du der? Kom heller med mig til Rysensten. Der er en matros og et svømmebælte. Det er bedre. Så gik Nathan med ham og kom til Rysensten, og da han var blevet klædt af og skulle springe ud, sagde han, nej, jeg kan ikke. Jeg har en båd ved Frederikshavns kanal. Hvad mener de med det? Spurgte Ibald blodrød. Hvad jeg mener med det her, Ibald? Der er ingenting her, Ibald. Jeg mener bare, at det var en stor skade, han havde den båd liggende ved Frederikshavns kanal. Ellers var han sprunget ud ved Rysensten. Ja, sådan er det også skade, at de har lært til fods. Ellers gik de i krigen til hest. Ja, det gør jeg alligevel, min gode Levi. Det skal jeg vise dem, råbte Ibald og gik lige op til krigsministeriet. Men på trappen kom fantasierne igen. Hans hest blev skudt. Han lå såret under den. Andre ryttere var ved at ride over ham. Han kunne ikke få sit ben ud og krybe bort. Og så stærk var denne fantasi, at han ikke kunne flytte foden, før han vendte sig for at gå ned ad trappen. Man vender ikke om på en sådan måde og ved en sådan lejlighed, uden at føle temmelig betydelige virkninger deraf i sit sind. Ibald var til mode, som om nogen havde rusket og rystet i ham, indtil livet næsten vejede ham, og slutte slængte ham til side som en karklud. Han samlede sig selv op, og i uvilkårlig længsel efter at finde en skjult krog, begav han sig til Humlebæk, til Else Frederiksen og hendes far. Hans forelskelse var næsten gået over, eller magten til det våge stykke at begære Else var også rystet af ham. Selv den rolig venlige måde, hvorpå hun efter sædvane modtog ham, syntes ham tvungen. Men endelig fik han dog magt til at sætte et smil op, og en tone som den, hvor i måske digteren Horace talte om sit ved Farsalus ikke vel efterladte skjold, sige hende den sandhed, at han ikke var kommet i krig. Der skal jo også nogen til at blive hjemme, svarede Else. Ah, den brave pige. I stedet for at kalde det urigtigt, anviste hun det plads som det næstbedste. Og dette gav Ibald mod til den beslutning nu at blive en stadig mand og nedsætte sig i Humlebæk som Else Frederiksens husbund. Men da han tilkendegav sit ønske, mødte han hos Else en rolig, men aldeles bestemt væring. Nu havde Ibald det sidste af alle hellige motiver til at gå i krig. Ulykkelig kærlighed. Den berøvede ham endnu hans sidste tilflugtssted, det fredelige logi i Humlebæk. Og da fisker Frederiksen netop i samme stund fik besøg af en fjern beslægtet, en slagter, der rejste omkring for at opkøbe stude til armeen og var en slags uniform, fik Ibald en pludselig idé, som han hastigt udførte. Han gik til intendanturen. Man siger, hvad man vil. Det var hans plads. Kærligheden, der blev det afgørende i beslutningen, førte ham også rigtigt i valget. Der er ved intendanturen stadig lejlighed til at komme i fare, men man søger den ikke, eller hvis man i et livligt øjeblik vil søge den, kommanderes man ikke til den, hvilket netop er soldatens ubehagelighed. Derimod har man stadig det oplivende ved faren. Man hører den tordne, man påvirkes af de mandige skikkelser, der under trommeslag eller trompetskræl rykker imod den. Ens hele sjæl følger med, men ens legeme ikke. Imidlertid kan ens legeme, ledet af nogen ånd, med en trofast pligtopfyldelse, bidrage til at holde kraften og modet oppe i krigerne ved at forsyne dem med mad og drikke, så man i virkeligheden gør nytte i felten, har en god samvittighed og overfor de borgerlige er i uniform, er en mand, der har lugtet krudt og set blod. Derfor blev Ibald også øjeblikkeligt et lykkeligt menneske i krigen, så lykkelig, at han i øjeblikket næsten troede det anstiftet blot for hans skyld. Men sandheden dog var, at han under tiden blev brugt som ringe redskab, ikke blot af intendanturet, men af selve skæbnen, hvilket navnlig var tilfældet ved et af hans bedste eventyr. Et, der bragte ham i berøring med oberstløjtnant Winter og en anden af vores bekendte. Ja, jeg skal endnu en gang, for sidste gang i aften, sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar, hvor jeg sidder og læser højt for jer, af Goldschmidts roman Ravnen. Og vi er jo altså midt i den drabelige treårskrig i årene fra 1848 til 50. Vi er stadig i 48. Krigen er begyndt, og slagene buller frem og tilbage. Oberstløjtnanten havde straks ved krigens udbrud tilbudt sin tjeneste, som også var blevet modtagen. Men ved en af de tilfældigheder, der kunne indtræde i krigstid og se ud som uretfærdighed, havde han på hin tid fået kommandoen over en lille styrke, der lå på et afsides sted i Jylland, og under større bevægelser næsten blev glemt. Dette var naturligvis oberstløjtnant Winter meget imod, fordi han var en tapper mand. Men han var soldat af den gamle skole, og skønt han var oberstløjtnant, tiltog han sig end ikke så meget som de nye løjtnanter at knurre eller kritisere. Han vedligeholdt i bataljonen, som hans styrke kaldtes, orden, disciplin og agtpågivenhed, med samme rolige energi, som om fjenden havde stået for byens porte, hvis han havde været i en by med porte. Dersom der havde manglet noget synligt bevis på, at hans stilling virkelig havde noget krigerisk ved sig, så fik han det en dag derved, at der ankom flygtninge af den danske hær. Den flygtende styrke bestod af et medlem af den danske intendantur, herr Ibald, i fuld, næsten ny uniform, omtrent som løjtnant, men med en dolk i stedet for kåre, en feltslagter, ligeledes i en slags uniform, og hen ved en snes stude med deres drivere. Dette korps havde ved rygtet om, at fjenden havde vist sig nogle mile østlig, nordlig eller sydlig for det, vendt sig mod vest, og var i så forcerede marcher, som studene kunne udholde, nået til den fjerne danske station, stadig og heftig forfulgt af rygtet om fjendens fremtræden fra alle sider. Det medbragte et ikke uvigtigt bevis på, at dets frygt og forsigtighed ikke havde været uden god grund, nemlig en tysk spion, som de havde opfanget. På heden et sted, hvor fire veje mødtes, havde de set en efter omstændighederne mistænkeligt udseende person sidde til synlande fordybet i tanker. En sådan grublen og fordybelse, mens de selv var så agtpågivende, var ikke naturlig, men åbenbart påtaget i øjeblikket for at skjule en spejden. Personen var ung og havde i det ydre givet sig skin af at være håndværksvend, men da han blev forhørt, kunne han ikke forevise nogen vandrebog, og skønt han lod, som om han kunne tale dansk, var der tyske ord imellem. Derfor, og da de ikke tiltroede sig selv ret over liv og død, førte de ham med som arrestant og afleverede ham til oberstløjtnant Winter. Arrestanten var Morten Karø. Det er, som I husker, den tredje bror til Vilhelm og Ferdinand, ham, der var håndværkersvend i Flensborg. Efter at have udlært i Flensborg, var han draget på vandring og havde i nogen tid opholdt sig i den fabrikrige Wupperdal. Det bør ikke indtage publikum imod ham, at han gjorde sig mistænkt for Ibald ved en vis tyskhed. Morten var inderligt dansk, men havde aldrig reflekteret over sin danskhed, så det ikke faldt ham ind, at han begik synd imod sin nationalitet ved at bruge tyske ord. Men han kunne i hvert fald ikke have undgået. Hjemme havde han intet lært, og da han traf tanker og forestillinger, som svarede til hans hang og begavelse, og som han kunne tilegne sig, mødte de ham i tysk form. Navnene på maskiner og deres bestanddele, på fabrikata, håndværksgenstande osv., fik han også på tysk. Da han aldrig havde set noget større end det tyske fabriksvæsen, troede han, at det var verdens største. Og med beundringen for fabriksvirksomheden fulgte, uden han havde mærke til det, beundring for folket og dets sprog. Man har set lignende foregå i det store. Beundringen for Frederik den anden og preusserne i syvårskrigen bragte alle dannede danske til at se med ærbødighed eller ærefrygt på preussiske uniformer, preussiske sædvaner og uvaner, forsøge at efterligne dem og tilegne sig det sprog, som hørte til dem. Imidlertid forhindrede alt det anførte ikke, at da krigen udbrød og fabriksarbejderne blev grebne af avisartiklernes lidenskab, tog Morten sine pryl på de danske side, og et sådan slagsmål gav anledning til, at han blev hjemsendt med tvangspas. I Holsten havde man bestjålet ham for dette og andre papirer, og han kunne måske selv ikke gjort rede for, hvorledes han var kommet igennem arméernes linjer og op på de jyske heder. I det øjeblik, da Ibald og slagteren traf ham, sad Morten fordybet i erindringen om det paradis af røg, damp, glående jern, hammerslag, spindelsnoren, pipen og raslen, som han havde måttet forlade. Det hele fremmede væsen levede i hans sind, og nogle af dets ord var på hans tunge netop i de første korte sætninger, der var tilstrækkelige for Ibald til at betragte ham som tysk spion. Oberstløjtnant Winter overbeviste snart om, at intet levende væsen var fjernere for politik og statsforræderi end Morten Karø. Men han ville hverken nægte sig selv eller Ibald anerkendelsen for, at der havde været fare i nærheden, hvorfor han både indsendte en passende rapport og gav Ibald kvittering for at have indbragt en fange. Han kunne nu gerne lade Morten Karø gå med en advarsel om ikke oftere at lade sig finde af Ibald. Men dels for at bevare et minde om krigsfaren, dels fordi Morten så medtaget ud efter sin tvungne vandring, beordrede han ham til som politisk mistænkt at blive i krogen på offentlig bekostning indtil videre, uden anden tvang end den, at han skulle være hjemme om aftenen ved Tappenstreg. Til trods for denne mildhed i fangenskabet, følte Morten det som stor tort, der var overgået ham, og glemte kun sin harm og sorg, når han var i smedjen. Han fortalte smeden om alle de mærkværdige ting, der kunne udrettes i en stor smedje, og ville have ham til at gøre adskillige forandringer i sin lille, men smeden var stædig som en karjolhest, skønt han gerne hørte på Morten. Oberstløjtnant Winter blev vidne til en sådan scene og fik lyst til at passere lidt med Morten, om ikke for andet, så for tidsfordrivs skyld. Tjern skjulte ikke for sig selv, at han kedede sig, at han hverken havde krigens eller fredens behageligheder, men blev godt lønnet blot for ikke at vide, hvad han det meste af døgnet skulle gøre med sig selv. Morten betroede ham straks hele sin lille historie, udtalte sin glødende begejstring for det, han havde set derude, og tilføjede som en hemmelighed, at han dels havde set ting, som han endnu ikke kendte her, og som med største fordel kunne efterlignes. Dels tiltroede han sig selv at have gjort en opfindelse, hvorved et vist fabrikat kunne tilvirkes hurtigere, billigere og bedre, end noget menneske skulle tro, og hvorved kunne tjenes endnu mere. Havde jeg blot måtte blive dernede, således sluttede Morten, så skulle jeg nok have fået min maskine gjort, for det er folk driftige. Der gælder ingen persons anseelse. Men man siger, hvad dur du til? Dur du, så er du min mand. Når man kommer i berørelse med et geni, så indtræder et af to. Enten gribes man og bliver troende, eller man anser manden for gal, plaget af en fiks idé. Der var i nogle øjeblikke fare for, at oberstløjtnanten skulle antage det sidste. Til så snart han begyndte at spørge på en måde, der nærmede sig det videnskabelige, var Morten forvirret og gav svar, der synes at forråde den største ukyndighed. Men han så så sund og ærlig ud, og han sagde med den særegne, koncentrerede, dunkle samviden med sig selv, der gør den slags mennesker enten rørende eller afskrækkende. Jeg kan ikke strides med lærte folk, men bare jeg kunne gøre en prøve. Nu indtrådte oberstløjtnantens ejendommelige mangel på snuhed, eller mangel på at kunne lægge en plan. Han sagde ikke til sig selv, måske kan man drage fordel af dette menneske. Han troede på sin egen godmodighed og sin lyst til at fordrive tiden, da han sagde til Morten, hvis de kan lave en model eller en lille prøve, som de siger, at den ikke koster for meget, så vil jeg hjælpe dem. Og da Morten af forbavselse og henrykkelse knap kunne tale, vedblev oberstløjtnanten, lad mig vide, hvad det koster at gøre sådan en model, så lille som muligt, men brugelig. Tag så til nærmeste købstad og gør indkøb. Og bruger de håndværkere, så finder vi nok nogle flinke folk i bataljonen. Da general Napoleon Bonaparte rejste til armeen i Italien, som manglede sko, klæder og levnedsmidler, men som under hans ledelse skulle bemægtige sig kongeriger, var han ikke lykkeligere end Morten, da han gjorde den lille rejse for at indkøbe, hvad der behøvedes for at lade hans tanker komme sejrige ud i jernform. Og for at blive i lignelsen mellem stort og småt, general Napoleon Bonaparte sov ikke mindre, var ikke mindre restløst virksom, havde på sin måde, mens hæren gik fra sejr til sejr, ikke skønnere fremtidssyner end Morten Carø havde på sin måde, mens den ene vanskelighed blev overvundet efter den anden, uden at Morten selv kunne forklare hvordan. Og da endelig Barat i direktoriets navn, mellem tagende faner, takkede den unge general, var sejrherren knap stoltere end Morten Carø, da oberstløjtnant Winter stod ved maskinen og sagde, den går pinedød. Oberstløjtnant Winter var vel noget gourmand, men også en ganske god økonom. Og da han for øjeblikket ikke blot havde fuld gage i stedet for pension, men også kantonnementstillæg, havre til adskillige heste osv. osv., kunne han afse en sum penge til videre udvikling af Mortens maskinvæsen. Men han ville dog ikke selv bære den hele risiko, og skrev derfor til Krog, gav ham beretning om sin opdagelse, om de midler, han havde anvendt for at overbevise sig om, at den unge mekanikers opfindelse var både ny og brugbar, og foreslog endelig Krog som en mand, der var anerkendt både for velgørenhed og for omfattende interesser, at han skulle komme foretagende til hjælp med et lån, som han, Winter, troede at kunne moralsk garantere, ligesom han selv havde våget penge i foretagende. Krog var ikke uvillig og rådede blot til, at når man ville anlægge noget af den slags, pladsen, der blev valgt nær ved en havn eller gode kommunikationsmidler og muligt ved et vandløb, og i alt fald ikke på et sted, der var udsat for fjendtlige forstyrrelser. Da oberstløjtnanten og Morten overlagde disse gode råd, som måske til dels hidrørte fra, at herr Krog ville have det sted, hvor han anbragte penge, ikke for langt fra hånden, kom de skridt for skridt derhen, hvor Mortens hemmelige og inderlige ønske drog ham, til hans hjemstavn, til egnen ved Helsingør. Og i en skov, ved et vandløb ikke langt fra en gammel vandmølle, blev også begyndelsen gjort. Og så kommer femte kapitel. Noget tid efter slaget ved Fredericia, hin højtidsfulde kamp, et af de få slag, historien kender, der forefaldt, som om det var digtet. En holmgang i vældig skikkelse. Personlig fjendskab mellem de 16.000 på den ene side og de 16.000 på den anden side. Her de tro, der går til angreb, hist de, som har brudt eden, og venter bag stærke skanser, afsondret fra de øvrige finder, der er i land og fører krigen uden lidenskab. Her den dybe overbevisning om retfærdig sag, men hos hver enkelt den lige så dybe følelse af, at når der skal sejres, må i dag ingen vige. Hist den bitre, hadefulde længsel efter ved sit held at bevise sin ret, en nat, der bliver lys af kanonskud og rød af blod, en morgendæmring, der efter århundreders forløb genser den nordiske natur i utæmmelig barskhed. Krigere, der uden taktik tramper, kravler, hugger, bider sig frem til sejr. En morgensol, der stiger i al sin herlighed og hilser den fuldbragte død, men at herreføreren et øjeblik bliver antaget for aftensol, så fuld af handling var tiden blevet. Kort efter dette slag fandt indtoget sted. En stor del af hæren samledes uden for København for på en bestemt dag at drage ind og blive hilst af hovedstaden. Da de stillede for at drage ind, var soldaterne i glad, let lune. De ventede en lystig dag. Hvad der skulle ske, stod for dem som en slags kommers. Som det hænder i de fleste arméer, havde de under feltlivet fået ringeagt for civilisterne og navnlig for københavnerne. Der lurede allerede dengang i hjerterne et lille nag. Man vidste selv ikke ret hvorfor, undtagen det skulle være, fordi de sad hjemme, mens vi døjede ondt. Fra de kommanderendes ansigter, fra alle omgivelser, fra luften, kom en fornemmelse af højtidelighed. Byen, der lå tavs i det fjerne, havde det besynderligste truende ved sig. Ruede over et udbrud, man ikke kunne forestille sig. Sentimentalt? Med store taler? Tale kunne civilisterne, det vidste man. Men bagved den ville mange af dem, som nu kom, søge slægt, venner, kærester. Hvad ville det hele blive? Hjertet bævede lidt af forventning. Men man tog sig sammen, smilede og snoede på knebelsparten. Wilhelms bataljon var iblandt de første, der rykkede ind. Man satte sig i march. Man gik nærmere til komedien eller melodramet, som en ung officer sagde. En del spredte hilsner kom undervejs. Knebelsparten var stadig snoet opad. Der hørte man, i det man marcherede over fæstningsgraven, et udbrud, der ikke alene overdøvede bataljonsmusikken, men syntes at fylde rummet mellem jord og himmel. Det kom fra volden, så langt man kunne øjne fra de dybe gader, fra husene, der var blevet levende lige op til tagene og bevægede sig med tusinder af flag, hvide tørklæder, hatte, huer, arme, hænder og blottede hoveder. Det var et eneste væsen, der skreg som besat, ellevildt og forfærdeligt, uhyre, uformeligt skønt, begge dele, til det var en nation, der skreg ud af ganske hjerte og sjæl, hilste og råbte af stolthed, henrykkelse, triumf, taknemmelighed over at have gennem dem, der nu kom, fundet sig selv som nation. Bataljon for bataljon, der kom over fæstningsgraven, strakte gevær, så at sige. Lige til det inderste hjertekammer kunne man have søgt efter nag og ringeagt, og ikke fundet spor deraf efter den første salve. Hærdede soldater bed knivelsparten ind mellem tænderne, trykkede geværet fastere til sig og sluttede sig tættere sammen. Det vanskeligste øjeblik var det, mens man nærmede sig, så og hørte skuespillet og endnu ikke selv var i det. I næste sekund, da man selv blev deltager, kunne råbe med, hilse til gengæld, gribe kransene og blomsterne, tænkte man ikke mere, gav sig hen, reves med i henrykkelsens malstrøm. Iblandt dem, som drog ind, var der ikke så få som frivilligt, af reneste hengivelse, af begejstring og uvilje, var dragende ud, upåagtet, i gammel rød kjole eller blå bajstrøje, og som nu kom tilbage i officersuniform, og blandt disse var Wilhelm. Som de andre, der havde handlet ligesom han, gik han blændet af det ydre og indre syns skønhed, af den store og stolte bevidsthed om at have villet, at have ydmygt ville give sig selv, og have ud af dødelig fare mandigt vundet at se sig selv og det hele folk forherliget. Gelederne sprængtes bag ved ham. Blomster regnede ned. Mandfolk, fruentimmer og børn gik i vejen og gjorde plads. Han marcherede som en stor drøm ind i en ikke fjendtlig, men erobret by. Med et så han i et vindue et ansigt med en glans, han ikke kunne tage fejl af. Før han havde set trækkene, genkendte han det. Utilie var i færd med at kaste en krans ud på lykke og from. Men i dette øjeblik genkendte hun Wilhelm. Hun gjorde en bevægelse enten som i stor overraskelse eller af undseelse over at befinde sig med sin begejstring over for en enkelt personlighed. Men i næste øjeblik rakte hun sig langt frem, så på ham og kastede kransen. Bevægelsen i Wilhelms hjerte hævedes til den højeste potens, da han således modtog sig hende, der skønt, uden at vide det, havde bidraget så meget til at sende ham ud, da det samme blik, der drømmene havde hvilet på huggerten, syntes at hilse ham som drømmens virkeliggørelse. Han var så betaget, hans hele sjæl så fæstet på hende, at hans arm ikke var hurtig nok til at være galant, og med kårespidsen fange kransen, men kom en brøkdel af et sekund for Sille. Kransen faldt ved siden af ham, mens hans øjne endnu var ved vinduet. En kone tog den op og rakte den til ham med udbredte arme. Jeg læser videre næste lørdag. Og håber, vi mødes igen i æderen. Det er jo så hyggeligt. Og så vil jeg ønske jer en fortsat god weekend, god søndag, og ikke mindst en god nats søvn. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7.